lelo na VOA Lingala. Lulakala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, 19h na Mamove pe Kisima na province ya Nord Kivu, mpe bipai binso na ngambo ya SA Ecole Congo Démocratique. Mpoko ayelamu mpe boyei bolamu na bino banso na manaka mabiso sanga mokilelo ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Fatou Makalala Alimasi na Zeynab Abderrahman bazali bongo onzela ya masini na lisaliki ya Edi Sango Sango Mokilelo epesa melibino na Marius Muhunga boyo kabasango tu melibino mokolo mwalelo. Batokoleka tukumi bale ba bomami na baiba mwona niko zala ba dongolo miso ya lingomba ya ADF na mboka Mamove Kisima pe zinga zinga na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu.
Gouvernement Nabiso, représenté par notre armée, armée Nabiso ya FARDC. UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie, EDF origine na eza Uganda ba EDF bien ba kobeta ye. Lelo plus de 6 mois ya mutualisation wana résultat exact.
Nikolozo mina yoko sima na bobomi bwasuda yoko ya mpinga maikolo Congo Démocratique na mpinga maikolo Rwanda mbula matari ya ikolo Congo Démocratique asili kokunda soda moye na lukumu ngumba Goma. Masolo ya malaminei ya bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid et outi kosalema na ngumba Kinshasa.
Frigorifa bana na vie ya mtu banda kobota matili wana ye. Ya musala bazo bate sa batangi ya ngona musala fuwa tolike bande kuna biso babazita okere kase te bapusa na bazien gaso mingi bazo musala fuwa za musala.
Toko sukisa masolo mabiso na mokolo mwalelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tubumbeli bino mokolo mwalelo toko landa nyoso wana na bulai na simamua ngonga moke. Kasisika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesa meliso na Edi Isango.
Matanga mami kolo minei mpona nkondo Patrice Emery Lumumba mamandi lelo na itando mulimba ya ikolo Congo Demokratika mukambi ya mbula matari Jean-Michel Samalu Konde ndi ya sakolaki mukano muye na kombo ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi ya mbu na bulungi ya bitiki ya nzoto ya nkondo ministre wa yambo ya yambo ya ikolo Congo Demokratika Patrice Emery Lumumba na Lubumbashi na etuka ya ukatanga isika izalaki bitiki ka bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bizungi sami lelo na Kinshasa pona matanga maye le 30 juin debiti kibiye biko tiama na esika ya bopemi boyango na esika ebengami Lumumba na echangere ya limite na Kinshasa kasi biko memama yambo na ndako ya mosala ya ministre yambo tupe primature pona kopesa ma lukumu umokolo mwa le 30 juin mokolo mwa suka ya matanga ya mboka sanduku ememi bitiki et zongi samake na libota ya Lumumba le 22 juin na Bruxelles na bakonzi ba Belgique tango ministre wa yambo ya ekolo e na Belgique asenga kibolimisi pona bobomi na ye sanduku yango emema ki yambo na unalwa na etuka ya Sankuru mboka ya mbotama na ye sima ekendaki na Kisangani na chupu isika Lumumba abandaka mosala mpe na sima ekendaki na Shilatimbwe na kilometre 15 na Lubumbashi na ukatanga epai bamubu maka elongo na Joseph Okito na Maurice Mpolo. Na teritori ya Beni, batombo kiba ADF bafunda mi kubuma koleka bato tukumi bale kati na mikolo mibale na mboka Mamove Kisima pe nzinga zinga ya teritori ya Beni na Nord Kivu. Sango yangu nji mami na bakonzi ba esika eye lukola pe bayi société civile. Mampinga maikolo Congo Demokratike mapesi losako ya suka na soda ya FRDC uyu akufaki na masasi ya bayi Rwanda mikolo zomi miliki soda yango na kombo ya bebe mu kili kingombe akufaki sima na kubita mama sasi na bapolisie ya Rwanda na ndelo ya ngambo na mboka na bango bayi Rwanda balubaki eti bamobu maki sima na ye kukota na metre tuku mibale na mitano na ngambo ya Rwanda pe kubita masasi kuna misala miya kolande la bokingi tupe mekanisme ya verifikasyon ya etuka ya Grand Lac mizali kusala bulikibuki puna likambolie li salamaki tango RDC e zali kukota kokoba kufunda Rwanda kusunga ba M23 na bitumba bizali kongala na monile ekolo Kongo demokratike pe Rwanda kokoba kupamela RDC na kopesa kama boko na ba FDLR. Na Afrique du Sud, bapunusu bazali koluka luka bilembo ya tina ya liwa ya bilenge bakufaki na kati ya bar na township tomboka moko na est ya London. Mingi kati na bango bakufi bazalaki ata na mpota te tina ya liwa yango nani eyebani te. Na Nigeria, Zuzi Tanko Muhammad mukambi ya Cour Supreme Atiki Musala puna makambo ya Bokolongo no butiki Musala boye busalami si manaye kufunda ma na bazuzi basusu zomi na minei puna kanyaka pe nepotisme tope kupesa ka bula mukaka na bayi li bota na ye posweli ki bazuzi zomi na minei babimisa ki na mukanda moko mifunda mi na kupamela kaye na mbeba eye Cour Supreme zalaka na bazuzi zomi na motoba bazuzi baye zomi na minei ba pameli yepe buzangi kupesa basungi ya bulukiluki pe buzangi ata ya lutiliki na tribunal eye. Vladimir Putin mokonze ekulu Rusi ya kusala lobi mobimbu na Tajikistan moko na bikulu bizalaki kati na Union Sovietika ya kala pe moko na basungi ba Rusi na Azi.
Merci mingi Edi Sango pour na basonga na biso na mukuse bozali kolanda Sango mokililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Bato koleka tukumi bale babo mami na bae ba mwana ni kozala badongolo miso ya ngomba ya Adef na bamboka mamove kisima mpe zinga zinga na teritori ya Beni na province ya Nord Kivu. Tuna nabulai na Erikas Mwisi.
Bobomi mbwango bo salemi na bamashete mpe minduki badef de bafundami koboma bato baye. Yango ezali kosala ete ba imboka bazali kokima teritori ya Beni. Bourgmestre ya commune rurale ya Oicha alimboliete babomi baye bazali kolandema.
Oui, depuis cette nuit-là,
Uto butu ezali na bayi pulu supe mapinga ekolo kuko demokratik baye bazali kolandela ba tomboki baye basili koboma ba imboka. Kasi biso neti bakunzi tozali pe kosala banso pou ete basoda na biso pe bayi pulu suba kuka kolandela penza monguna buye pe bamokomela onzoto. Yango nde ezali kosalema.
Ce qui était en train d'être fait le matin.
Lingomba lucha yango ekamwe lolenge bayimboka bazali kokoba kokufa na bobomi ya batomboki oeleko ya etat de siège pe operation conjointe du PDF tulanda Clovis Mutsuva.
En tout cas pona biso ezamawa mingi donc malgré état de siège couplé na mutualisation de forces ya armée oyo ya UPDF ya Uganda oyo yakaki kobeta bitumba à côté à faire des sénabiso pour ba éliminer pour ba neutraliser monguna oya bumakaba civil depuis des années au EDF mais résultat toujours monaté. Donc à côté mutualisation wana état de siège mutualisation Monisco pesa si konga nao mituna donc na ba force wana d'abord gouvernement nabiso représenté par notre armée armée nabiso ya FARDC UPDF ya Uganda we lobaki ke yebi stratégie EDF aza origine aza Uganda ba EDF bien ba kometa yele lelo plus de 6 mois. Plus de 6 mois, ya mutualisation wana résultat exacte.
Moi Lucha Clovis Mutuva a bien ki mula matari ya ekolo Congo démocratique kokitisa kimia. Tuenda lesusu Clovis Mutuva.
Gouvernement e mona nenge ni de kosala eko apie ba jeune, eko travailler na ba jeune ba congolais, ba jeune ya mboka ya Beni na ba village nyosu tu, baza pre kobeta bitumba po, ba beta monguna pe zonga na mamilie na biso. Me toko ki ko travailler na oyo aza à l'origine ya bitumba. Mba oete, Monisco oye represente communauté internationale, les usa lelo kote, dobiso nde ba perda kaka, chaque jour tolo baka keno batubazo kufa na Beni, tomo na mobilisation na M23, so ki to calcule, so ki to kombare ata bitumba oya M23 na ya Beni, makambo wana ba batale la biso, ba mona nenge bako sala po, to vivre biso pepe, to zana posa ya pe na Beni.
Lilo, mboka mingi na territoire ya Beni, ezali na ba fondi baye, bazali kokima, Masomada pona ba ADF utaye ngumba Beni Erika Smissi pona lolaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smissi. Nikolozomi na yoko sima, bobo miwa soda yoka mampinga maikolo Kongo Demokratik na mampinga maikolo Rwanda, mbula matali ya ikolo Kongo Demokratik esili kukunda soda moye na lukumu na ingomba Goma. Fiston ise mwami ya zalaki wanapona Vewa Lingala, Tolanda.
Komo na yes terza kingombe, mokili bebe, soda oyu, aboma kina mapinga marwanda mikolozomi meleki. Nengu magoma milulu mya kukunda ye, misale maki lelo. Bayimboka mpemu yangi liyetuka eye, lieutenant general Kostondima, azale kina milulu myango elongo na bakonzi ya mapinga banso, wana kukunda na lokumu, soda eye. Kapitan basi angandia, musali na nzambe, na mulongo ya mapinga, na matea na ye, asinga kina mapinga, balongo labo bangi mpwete, nzambe mokili ya likolo na nse, azala akaka na basoda baye, azali kubundela ekolo pe asengaki na muyangeli kopesa bango nzela mpote basambela mapinga maikolo yambo bakini na bitumba uyo ka kapitaine basi anganda Sankarabin Karum mamuyi lucha oyo azalaki na milu nyango alobiete liwa ya soda moye esengele mpesa mpiko pe molende na mapinga maso maikolo Kongo Demokratik mpwete bako bakala na kubundele kolo teweka muyi lucha Sankarabin Karum
biso peple kongole biso bago matrasye biso nyonso toza apo salue alta bravo oyo ere na biso asali pe tozo apele populasyon nyonso amboka tozo apele ba gouvernement yoseke basa ba kontinue ko defase ete vite ko itoyale nengzele
Naomi Kavira, mwasi ya soda oyu abomaki, asengaki na mbula matari, kosungaye, kobokola, mpeko tangi sabana motoba baye sergeant kingombe mokili bebe, atike liye. Toyoka Naomi Kavira.
Nazali na bana motoba, nazana musala mokote, nazana mutu mokote, oyu ya koke kosunganga. Nazalai kaka na mbali nanga, pona kolesa mpe, kobokola bana baye. Nasengi na bakonzi kosunganga pona kutangi safe kubuko labana baye
tosi mbaete serzo kingome mokili bebe abomamaki na mboka Rwanda sima yako lakisa kanda na ye na komona baye M23 bazali kubuma baye mboka Kongo Demokratik na Ruchuru na lisungi ya mboka Rwanda abomaki pulusu nziki ya Rwanda na mundelo kati ya bikolo Kongo Demokratik na Rwanda na petite barrière eye ezali na ngumba goma uta ngumba goma fiston isemami pona lulaka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Ba technicien to ba yimisala ya malili ba sengi bongo na mbula matari na kopesa mosala na bango lukumu pamba tepo na bango malili emimaka moto kobanda mbotama kino kufa na ye. Ezalaki bongo na masolo ya mbalamine yi ya masolo ya bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid na ngumba Kinshasa. Tola na bulayi na Nathalie Sekabuhoro Simurabie.
Esale mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo teknisyen frigoriste. Abongisa kampe, atia kabiteni bison ya kati na ba aparel ya malili mpoete esala malili loko la klimatizeur, refrigerateur to frigo mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangi siye mpe mozali kolye salibota liaye mobimba tolo ndalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo, zali mosala noble, frigoriste abanda na vie
ya mtu banda kobota matili wana ye ya musala bazo bate sato batangi ya ngona musala fuwato nike bande kuna biso babazwi tao kele kase te bapusa na bazine gaso mingi bazo musala fuwa vya musala te mietie telo apa musala fuwa natali architect na bandi fuwa depi 2003 tangi singa na bali na musala fuwa do tanga fuwa zalikolo apre nzambe dibota langa musala langa ya fuwa
pona professor Simo Kidiamboko mopesi toli pe moto azalina mokumba ya mate ya na association congolaise ya basali ya mambi mamalili mpe climatisation akoprof na mukuse mosa na bango esungami penza te na mbula matari toyo ka Simo Kidiamboko
na mboko na biso malheureusement na babije na biso nulle part ebimaka ya ngoto za ko sala yo babengi plaidoyer porte gouvernement ayi ba vraiment que foi ezali très nécessaire mboko na biso ezali mboka munene agroalimentaire ezali bien développé mais tala baninga na biso kenye na nzela na Congo central kenye na bandundu kenye bipai na bipai na est kuna mais ba produit alimentaire nenge za ko beba za ko pola c'est parce que justement auto bengi chaîne du froid ezalité nini tozangi na mboko yo ngombe ezali matungulu ezali bamboma ezali ainsi de suite baninga na biso oyo bazana zamba kuna baza ko produit yango moye bateka yango ezalité moye ba mango bisika bato basomba ka baliaka ezalité parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana ezalité yango de plaidoyer toko sala po gouvernement aye ba vraiment que c'est très nécessaire ce qui était et ben ba agriculteur ba ko se décourager
Paul Mujanai vice président ya coprof alobi ete bazali komi bongisa pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na Paul Mujanai
toujours s'organiser pona koloba ke tokoka kozala na ba formation ya malamu et puis tokoka kozala esaleli ya malili ya malamu biso bana mboka toujours sala na ba propre moyen na biso moko toujours s'étaper ba moyen ya koloba ke tobima na libanda ya mboka ce n'est pas que l'état zo assiste biso po tobima na libanda ya mboka tokende kotanga totangi toye toza na ba formation ya kitoko mais l'état zo s'intéresse Mwese na bisote, me talaba mercenari ya ba teknisyen ba tonye na mboka. Frigoriso ya yebi musala na ye, ako proteje kushto zon. Meso kiyo okamati mercenari, o yebi kubeta munduki. Uye opesie, acha kompresye manani. Soki ulakisye ka akosude, akosude na yeka. Me akoyeba fason nini akoyeba ke, avan akosude, ifo sala boi. Gazo yebi mi, eza gazi ziki sakandako ya batu. Gazo yebi mi, eza materi ya gazo oyu balamba kanangona ba mama. Pona akosude na ngu, ifo zara moto zali forme.
Mokam. Bimolandi ya coprof abakisi lisusu ete na mikolomizali koya baili sangaliye bakani mpenza kozana na numero d'ordre lokola minganga mpe bazuzi pona kozana na ba technicien ya malamu mpe baye bayebani oetando ya ekolo
toza kosenga nde na leta akoka koede biso na marche oyo parce que tozlingi sikoyo tozo pesa ba numero d'ordre na ba technicien na biso kozala lokola ba medecin ndenge bazali ayepa na yo abongise liyo eloko na yo atiki numero d'ordre na ye ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé parce que na ba frayon oyo ezo bima mikolo eza ba frayon moko ce n'est pas n'importe quel frigoriste akoki koitilize yango pona frigoriste oyo eza na numero d'ordre ya ba frigoriste tozo travaille en collaboration na INPP po toza na ba technicien ya malamu
bosengeli koyeba ete mokolo mwa molongo mpona malili mozalaki bongo lobi loleki omokolo mwa le 26 juin mama na likambo ya yango mozalaki mosala ya malili Nathalie Sekabouro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Lelo tozali mokolo mwa yambo bomo mikolo miso mia yambo ezali mokolo moye tolanda kamana kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Basketball, bali ou pari ya ba bali bazali ko koba komilingili na Turki na fenêtre ya mi bali ya ba éliminatoire ya championnat du monde Japon Indonésie 2023 mouye ekolo Congo démocratique champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela ya ko beta na mboka na ye azali sika na Kinshasa. RDC bakisi motango ya basani bayango na NBA baike na basani bayango na basketball bapona maki na mililu ya drafting pona kobeta na ba club ya États-Unis. Championnat du monde ya MMA elombe ya molongo to champion du monde ya MMA moye ko Congo démocratique Ziku Makengele ayenola kibongo na mituna ya VOA Lingala tokolanda yango awa. Kickboxing championnat ya gala ya yambo isalami na Kinshasa sima na matia na bakambi ba club pe ba arbitre ndenge moko pe na lutte to mokato matia mapesami pona bakambi pe ba arbitre na ekolo Congo demokratika. Mpoko ilamu peboye ibulamu na bino banso na etando ya masanu ya lelo. Ekolo Congo demokratike bakisi basani ya basketball na NBA, championnat professionnel ya lisanu ya basketball awa na Etats-Unis. Yannick Nzonsa uyu awuta ekolo Congo demokratike aponama kibongo na NBA umuamita no muleki na milulum ya drafting. Akobita na Washington Wizards club ya ingumba mokonzi ya Amerika na Etats-Unis eye ponye Yannick Nzonsa na mibuzo na mwambe auti Espanya esika la kisaki bukasi boye na ekipa Malaga ya mbona yango abetaki na Itali kasi ya bandaki basketball na Kinshasa. Kaka na basketball baleopard ya babali bazali kukuba bolingi la mina bango ya fenetre ya mibali ya ba eliminatoire ya championnat du monde Japon et Indonesie 2023 pone yango mouye ko le Congo demokratika champion ya NBA Jonathan Kuminga apesa minzela na NBA pona kubeta na mboka na ye analisika na Kinshasa. Jonathan Kuminga na mibuzo mina dubwa utaki mposo muliki kolonga championnat ya NBA 2022 na club na ye Golden State Warrior. Azali bongo musani ya ilinge kuleka ya mibale na NBA pe alungi NBA kaka na mubu ya ye ya yambo na championnat professionnel ya NBA na Etats-Unis. Sika to lubela MMA to MMA Mixed Martial Arts lisano ya bitumba bisangisa kama sano mingi na sanza ya minei ekolo Congo demokratike koma kibongo champion du monde ya kategori welter na nzela ya mobundizi koma kengele uyu ya benga makasu da mobutu to the gorilla to mokomboso ezalaki na AFC platform ya MMA na Afrique du Sud. Musali wabino edi isango atunaki na nzela ya singa mituna na ziko makengele uto Afrique du Sud esika za la katolanda
tate ene favori tate mwa na dimondi ya MMA Afrique du Sud kwa na mleki na Martin Van na damaki na 3e ronde wante gini pome ronde 2e ronde na kuna 3e ronde na uka nini
toloba esiko na nivo yokumi tokoloba keza championa ya mondo to nini explike yibu sebiso nanu batu bazolanda ba iba ozasu ko champion ya nivo nini
tapiki ya champion ya dimondi
Ubanda sport ango ya MMA na Congo penza batu baibi ango mingi tia MMA Ubanda ango na Congo tu Ubanda ango na Afrique du Sud Bongo na Congo sport wane za lakateza ekivalani ndenge na wabine bandeleza su oto benga ka mokumbusu tuwe za nini
MMA mokumbusu tu MMA mokumbusu tu ane ba ane bianzi ane ba mokumbusu mokumbusu MMA za sport wane suki ba sport tu sport wane suki ba sport wane suki ba sport wane suki ba sport wane suki ba sport wane
Soda Mobutu, Zapona Nini, Pepa Vaxa Mususu, Namuni, the Gorilla, Nuba Mukumbusu, Nimutuba Mukumbuso, yet if supporting the Binga Kobongo.
Soda Mobutu, Soda Mobutu, the Tama Pasha, the Ramu K, the Tama Sukubu Atena Yumina, the Tama Kumbu, the Gorilla. When it's going to be a little bit of an animity.
I'm going to go to the American.
Kamogo et tout le monde sont chers dans la foule de Sibiana. Donc, même si on ne peut pas défendre les frontières, on va défendre nos chats, défendre nos.
Obundakana bendele ya ekolo Congo Démocratique. Kasi eske ukanisite mokolo mususu osenga pe kendo bunda ata na Congo Démocratique na bendele wana na makama MMA.
Congo kwenye ala waje, kote kwenye bunda kuna batende ya zali beso, batu wa zali beso bakamba amboko wa kwa oba ime ya mwani jambula. Kwa hivyo bali mipe na wakana posa kwa chile chupa kumba uwa zali banda kida ya bunda.
Bongo ozokape lisungi to bopesi ya maboko ya bakonzi ya mboka lokola oso bandi kugani ugani bitumba mbala minei na bendele ya ekolo Congo Démocratique. Ezalaki bongo elombe ya molongo ya kategori Walter ya MMA na Afrique du Sud Zico Makengele. Kickboxing na ekolo Congo Démocratique championnat ya gala ya yambo esalami na Kinshasa sima na matia kupesama na bakambi ya baklub pe na barbitre. Reportage na Valdo Yambayamba.
Pona mbala ya yambo federation ya kickboxing ya Congo Démocratique yeye mokambi ya sika David Chimanga azali kukamba salisi mabongisi tope competition sima ya kupesama matia na bakambi ba entraîneur batu ya pielolo ba arbitre pe ba athlète.
Na choisi le journal elo pona organiser première compétition. Mais bien sûr, bien avant, on a organisé déjà différents événements. On a organisé des séminaires à remise à niveau. Il y a des juges, des arbitres, des staff techniques, des athlètes. On a organisé des deux jours. Et après, maintenant, le lobby s'est organisé un gala pour les athlètes. Il y a des athlètes qui sont en pratique.
La compétition est un gala d'indépendance. Il y a des gens qui sont en fédération de kickboxing. Il y a des gens qui sont en mapinga. Il y a des gens démocratiques qui sont en train de se faire.
C'est que Bastille est toujours changé toujours. Donc c'est que il faut travailler Bastille tout, c'est normal. Le rôle en grand, j'ai du temps, je travaille surtout à coups de genoux. J'ai que notre temps en grand, travaille pour ma colo de Gézani.
Fédération Père Panzetti est singulé comme artiste à niveau et par athlète et le bimou comme David Chimanga.
Événement à ce qu'on a organisé, qu'ils ont remonté à moi, mes colonnes à Sima et que le lot est singulé quand même tout le monde à niveau et par athlète. Gala et le Ugoloba, tout poni par athlète par rapport à l'image et à championnat passé. Mais je pense maintenant que nous allons travailler pour tout atteindre le niveau de l'issue sur l'Ikolo pour qu'ils aient la sous 60%, mais comme on a 80, 90, même voire même 100% de réussite.
C'est singulé bon que les te gala ya bon somitope ya independance ya kickboxing e salema ki mikolomita no liboso Congo Démocratique kukundola 70 ans na ya independance.
Sango isusu koleka bato banei bakufi pe penena kama misato bazuki na bokui sami ya gradin na lisano ya bitumba na bangombe to na bampakasa na Colombie likama liango lisalamaki na mboka Espinal esika batani batunda maki na gradin etunga maka na mabaya. Itandu ya masono na bisu yesuki awa matondo mingi na Valdo Yambayamba puna lisungili ya ye na sango matondo mingi na bino baso pelo kola pubulanda kibiso mingi tukuta na mbaleko ya izalaki wa bino edi isango
merci mingi edi isango puna masono na bisu itandu ya masono itukuzana nangu lisusu mukolo mwayambo mozaliko ya masolo maye etando ya masano ya mokolo mwalelo nde sukisi basango iye to mena kibino mokolo mwalelo tutundi bino botondi bisika biso bozwa maki na kulandaka basango na biso na Vewa Lingala na La Voix de l'Amérique. Soki toko mena kibino mokolo mwalelo na ndako na bine zara kibongo na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Zeynab Abdelrahman bango mibale bazara kibongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Isango oyo asunga kipe biso po na komea bino basango na biso ya mokolo mwalelo. Bokoi kolanda pe basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. ce qui peut aux na Facebook kobo sana pété ko liker page na biso Facebook pe ko kabola ngo na baninga na baninga zinga zinga na yo poete bino banso bokoba kolanda basango na biso na VOA Lingala o elobeli eye na mukolo mo leza kibongo wa bino Marius Muhunga tokuta na bino susu na ngonga ya 15h30 ya Washington DC, 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pe 21h30 na Est ya Ecole Congo démocratique pour la deuxième édition ya basango na biso isusu otikala malamu.